Ruský divadelní herec a režisér Maxim Diděnko patří k umělcům, kteří se pohybují na poli experimentálního a pohybového divadla, ačkoliv on sám jakékoliv žánrové vymezení odmítá. Ve svých inscenacích mísí tanec, pantomimu, klauniádu, činohru či muzikál. Vystudoval herectví a divadelní režii na Omské státní univerzitě a Petrohradské divadelní akademii. Poté byl 5 let členem souboru divadla Děrevo, se kterým cestoval po světě. Od roku 2007 spolupracuje s ruským divadlem Ache, věnuje se pedagogické činnosti a vlastním divadelním projektům v divadlech v Rusku, Ukrajině, České republice, Německu a Brazílii. Je nositelem Petrohradské divadelní ceny pro mladé umělce Průlom 2014 v kategorii Nejlepší režisér za inscenaci Plášť balet. V roce 2016 mu byla udělena cena Made in Russia v kategorii Divadlo za inscenaci Pasternak – Sestra má život. Tvůrčí činnost Maxima Diděnka představí produkční a překladatelka Národního divadla v Praze Gala Hausknechtová.
Maxim Diděnko je jeden z nejzajímavějších ruských tvůrců současnosti. Postavil opery, balety, je i choreografem, je mimem. Vždycky vymyslí si nějakou představu dalšího představení a konkrétně na tohle představení vymýšlí i ten styl. Takže má představení, které vypadají spíš jako pantomima nebo například klounada. To je to slavné představení podle Dostojevského Idiot v divadle Naci. Takže skutečně je to naprosto neuvěřitelná osobnost, která zasáhla do spoustu jakoby směru a druhu toho divadla. A vlastně za ten svůj nemoc dlouhý tvůrčí život pracoval se spoustou slavných režisérů a slavných scén Sankt Petersburga a Moskvy a vlastně i Kyjeva. Já jsem viděla představení Země v Mariinském divadle v Sankt Petersburgu, takže i s tím jakoby opravdu státním profesionálním divadlem Diděnko spolupracuje, i když je pravda, že to je experimentální scéna. A je to taková směsice divadelního tance. Byly tam záběry z toho slavného filmu Davženka, který v bytici nejslavnějších filmů všech dob nebo filmů, které zapůsobily nějakým způsobem na další tvůrce, což je hrozně zvláštní, protože to je němý film, to jsou 30. léta. Je to o kolektivizaci a vlastně ty první konflikt mezi komunisty a těmi rolníky, které pracovali na svým a teďka musí pracovat na tom společném. A samozřejmě tam jsou drama a lásky a tak dále. Diděnko zřejmě tím filmem je fascinován, protože on s tím pracoval několikrát. Tak tohle představení, to je vlastně představení z roku 2015 a tam je to udělané tak, že tam bojují mezi sebou 2 sportovní týmy, které bojují za to město pod sluncem. No, ale jak jsem říkala, že on vlastně už se k té tematice vracel předtím, protože spolupracoval s divadlem Dach. Loni na festivalu Pražské křižovatky, tady jsme měli divadlo Dach a byla tam úžasná kapela Dacha Bracha. Takže oni zpívali a vlastně tam byly živé obrazy. A vlastně Diděnko s tím Dachem udělali právě ten film Davženka, jakoby doprovod byl právě písniček Dacha Bracha. Jak už jsem říkala, on pracuje s nejlepšími tvůrci a s nejlepšími divadly, nebo s takovými, o kterých se mluví. Jedno z nich právě divadla Naci a pak divadlo Google Centrum, je to divadlo Kirile Serebrníkova a vlastně Maxim Diděnko tam už udělal 3 představení. Posluchači měli tu možnost vidět v Praze představení Kirile Serebrníkova. Jedno z nich před několika lety bylo Atmarosky a loni na festivalu divadlo v Plzně. To byl Mučedník. Takže v tomhle divadle vlastně Děděnko už je tam častým hostem. A teďka poslední představení o Pasternakovi. Kiril Serebrníkov vlastně vymyslel takový projekt, že se vemou slavné ruské básnici 20. století a každý si vybral jednoho z těch představitelů a Maxim Děděnko si vybral Pasternaka, což je samozřejmě úžasný básník. A Vinjamin Smíchov hraje tu hlavní roli, což je naprosto úžasný ruský herec. A je to udělané tak, že tam vlastně jsou tři ty Pasternakové, dítě, střední věk a ve zralém věku, kterého vlastně hraje ten Smíchov.
Děděnkovým dvorním skladatelem je hudebník Ivan Kušnir, který složil hudbu i k inscenaci Pasternak, sestra má život. Poslechněme si ukázku, v které zní Pasternakovy verše Tišina, ticho.
Kromě těch dvou zmíněných divadel jako divadle Naci a Gogol Centrum, Maxim Děděnka úzce spolupracuje s Brusníkovcemi. Brusníkin to je vlastně taky slavný režisér ruský, který učí v MCHATě a jeden z jeho kurzů zůstal jako samostatný divadlo a Děděnko už vlastně s nimi udělal dvě představení. Ta slavná Konarmie, o které jsem mluvila po celé Moskvě a nejenom po Moskvě. A vlastně teďka udělal Čepajeva, což je nové představení, která teďka je takový jedno z těch představení, na který každý v Moskvě chce jít. Konarmie to je podle slavné knížky Babila a vlastně on vzal ty povídky a jak to bývá u Děděnka, samozřejmě není to jakoby přepis toho představení, to je spíš takový obrazy a pocity a ty studenti, nebo dneska už jsou to herci, profesionálové, v jednu chvíli jsou to koně, v jednu chvíli jsou to vojáci. Takže zase ten přerod jakoby se odehrává na scéně a oni zpívají, tančí. Takže tam je hrozně důležitý ten právě emoční jakoby řád a ty různé věci, které jsou na scéně, jako myslím nějaký tyče a to všechno jakoby funguje a pracuje a přetváří se v té pomocné věci. Jednou je to nějaký povoz, pak zase právě, že tam odehrávají se nějaký boj. Takže vlastně je ten divák svým způsobem vtažen do toho děje.
Hudbu k představení Konarmia, v češtině Rudá jízda, opět složil Ivan Kušnir. Prolínají se v ní motivy vojenských pochodů, ukrajinské lidové hudby a písní s katolickými chorály.
Další divadlo, které je blízko Maximu Děděnkovi, a to je to slavné divadlo Ache, s kterým spolupracuje spoustu let a pořád se k němu vrací. Divadlo Ache, to je divadlo, které se nachází v Sankt Petersburgu a je to vlastně to imersivní divadlo, když ten divák je vtažený v ten děj, je to hodně o improvizaci. Často bývají i pouliční nějaké představení. Jedno z těch slavných je Podle pěny dní Borise Viana, kdy vlastně uprostřed ulici bylo postaveno nějaký improvizovaný pódium a vlastně ty herci tam na motivy toho Viana předvádí nějaký ty asociativní epizody z té knížky. A Maxim Děděnko s nimi vlastně úzce spolupracuje, spoustu představení s ním jakoby připravoval a do teďka třeba divadlo Ache má teďka jedno z těch novějších představení, která je vlastně klounáda, že ty diváci sami vybírají, nějakým způsobem korigují to téma a ty herci na pódiu improvizují. Tady vlastně chci říct, že teďka Maxim Děděnko tam se účastní spíš více jako režisér, než jakoby herec. Dřív se účastnil i jako herec. A v Sankt Petersburgu je další divadlo, s kterým spolupracuje, nebo spolupracoval minimálně divadlo Teatro de Capua, což taky měli posluchači možnost vidět loni na festivalu Pražské křižovatky. Tam bylo takové úžasné představení tango, o tom, jak to tango může znamenat i celý život. Dá se prožít v průběhu několika argentinských tang celý život. A to je vlastně taky jedna z těch spoluprácí Děděnko s Julianem de Capua, protože to divadlo je pojmenované podle režiséra, který tam hraje.
Děděnka velmi ovlivnilo a formovalo divadlo Děrevo, které nějakou dobu působilo i v České republice. Do jaké míry si uchoval ten pohybový slovník nebo poetiku tohoto divadla i v následujících letech?
Myslím si, že bez pochyby to divadlo na něj měla, nevím, jestli rozhodující, ale obrovský vliv, protože ve všech jeho představeních ta plastika má velký význam, protože to Děrevo vlastně nebylo jakoby klasická pantomima, že jo. Ty taky vlastně experimentovali, taky tam byla komedie dell'arte, klaunáda a tak dále. Vůbec je zvláštní, že vlastně ve spoustě představení chvíli je napsané i jako choreograf, i když to klasicky vzdělání vlastně choreograficky jakoby nemá. Aspoň pokud vím, že nestudoval někdy vysloveně choreografii. I když on pochází z rodiny tvůrčí, že jo, jeho maminka byla režisérka a tatínek, takže vlastně on pořád v tom byl od dětství, ale ten vliv té pantomimy je tam rozhodně vidět, nebo té plastiky toho pohybu. Hledá ty svoje nové postupy a nové nějaké pohybové vyrazivo. No a teďka vlastně ještě jsem se chtěla zmínit o tom slavném představení Dobrovsky podle Puškina, které je vlastně právě to imersivní divadlo, jak jsme si říkali, o tom, kdy divák je vysloveně vtažen do toho děje. Protože to se odehrávalo ve vile a vlastně se diváci dělili na několik skupin a teďka se odcházeli do různých jakoby pokojů a prožívali ten příběh po každý vlastně jinak. Takže zase jsme u té improvizaci, což taky je blízko právě tomu Děrivu a, nebo vůbec pantomimě. Že tam vždycky ten prvek improvizace existuje. Vždycky každý představení trošičku se může líšit, je tam základ, ale takže určitě to má jakoby obrovský, má na něj vliv.
Не обещался ли еси иной невесте?
Не обещался, владыка.
И маше ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль паяти себе в мужи сего Александра, его же пред тобою сде видишь? Не обещала ли си еси иному мужу?
Autorem hudby k imerzivnímu představení na motivy Puškinova románu Dubrovský je opět Ivan Kušnir. V ukázce zazní píseň Tři vědmy v podání Rafšany Kurkové.
Jednou jsem slyšela v nějakém rozhovoru, jak on vyprávil, že má vlastně svůj jakoby tvůrčí kufřík a tam vlastně má ty jakoby nápady, který střádá prostě nějakou dobu. A vlastně když pak, nebo jeden ze způsobů, když nějaký divadlo chce s ním spolupracovat a on přijde do toho prostoru, nebo se seznámí s těmi lidma, s tím hereckým kolektivem, tak vlastně až pak mu napadne, který teda ten námět z jeho kufřiku by se hodil na tohle představení. A vlastně ještě jedna věc mě zaujala, že on vlastně říkal, že ten idiot se mu zdál, že mu se zdál ve snu, jak by to mělo vypadat, to představení z toho divadla Naci. Takže se mu zdál sen o tom, jak to bude. Prostě jenom chci říci, že to je jeden z těch tvůrců, který tím divadlem nebo vůbec tím tvůrčím procesem žije. To je zase vlastně další věc, jak jednu část nějakých několik let vlastně v Sankt Petersburgu žil v takovém prostoru, který byl vlastně skoro skvotem, že tam lidi žili tím divadlem a připravovali právě ty pouliční představení bez nějakého zázemí a dělali tam všechno. Osvětlovače, že jo, já nevím, dekorace, prostě co, všechno, co byla potřeba, takže takové jakoby ponoření do toho tvůrčího procesu samozřejmě je naprosto unikátní, nebo není to úplně běžný a samozřejmě to má pak vliv i na ty představení, že ty představení jsou opravdu hodně intimní a hrozně vypovídají i o tom jakoby tvůrci.
Říká znalkyně současného ruského divadla Gala Hausknechtová. Dejme nyní slovo samotnému Maximu Diděnkovi. Po dokončení studií činoherního herectví a režie se vydal cestou alternativního a pohybového divadla. Jak se jeho tvůrčí dráha vyvíjela?
Dělo v tom, že ještě prodlužuje učit se v instituci, já od studenta Antona.
Ještě když jsem studoval na akademii, poznal jsem Antona Adasinského. Naprosto mě nadchla jeho estetika, směr, kterým se ubíral a který stavil do protikladu divadlu kamennému, repertoárovému, státnímu. Je to cesta divadla nezávislého, divadla na cestách, divadla, v kterém člověk zastává všechny funkce, od řízení až po skládání hudby, psaní scénářů a tak dál. Tento všeobjímající přístup mne zcela uchvátil. Začal jsem spolupracovat s divadlem Děrevo, jezdit po světě a poznávat, jak se dělá divadlo za hranicemi, hlavně fyzické divadlo. Bylo to nesmírně zajímavé, ale postupně jsem došel k závěru, že to rozdělení je jen zdánlivé a ve skutečnosti žádná hranice mezi divadlem oficiálním a neoficiálním neexistuje. To rozdělení existuje jen v našich hlavách, protože divadlo, stejně jako který kolik jiný druh lidské činnosti, představuje jednu společnou oblast, kterou můžeme nazývat divadlem, nebo taky nemusíme. Ale v každém případě jde o oblast společnou pro všechny lidi.
Možná nazývat teatrem, a možná nenazývat. No, v общем, ano, jediné to pole pro všech lidí.
Od roku 2007 spolupracujete s ruským divadlem Ache, které je nazýváno inženýrským nebo také optickým divadlem. Můžete přiblížit, na čem se zakládá jeho poetika?
Основным, как сказать, инструментом театра Ахе просто является взаимодействие с объектами.
Základním principem divadla Ache je vzájemné působení s objekty. Nejde tu ani tak o herce, ale spíš o manipulátory, kteří využívají objektů. Přičemž objektem může být prostor, objem, povrch. I u nich došlo postupně k vývoji. Začali se zabývat i vzájemným působením mezi herci, začali využívat text, tanečníky. Myslím, že i v tomto případě jakýsi únik do úzce vymezeného žánrového šuplíčku není možný. Škatulkovat divadlo na balet, operu, alternativu, výtvarné divadlo, to přece nejde, všechno se to prolíná a mísí. Já se v každém případě zabývám divadlem, které není žánrově nijak ohraničené. Když člověk dělá operu, proč by to nemohlo být zároveň i vizuální nebo fyzické divadlo? Myslím, že na tom přeci není nic špatného, když se to mísí dohromady. Všechny žánry se mohou navzájem obohacovat. V dnešní době to podle mě ani jinak nejde.
Mně kažete, že žánry toko mohou obohacovat druh druhá. V sivodněšním míře mně kažete, že po-drugomu daže jak to i nelze, nevěrno.
Podle čeho si vybíráte témata nebo texty? Velmi často vycházíte z ruské klasické literatury, Dostojevského, Pasternaka, Puškina, Charmse.
No, já prostě pracuji s texty, které mi líbí.
Jednoduše pracuji s texty, které mne zajímají, které se mi líbí. Je to jako s lidmi. Pracuji s těmi, kteří se mi líbí a u textů je to stejné. Jsou to moji oblíbení spisovatelé, které čtu od dětství. Když člověk něco miluje, je pro něho zajímavé se tím zabývat.
Proto, když něco lubíš, to je tím interesné zajímat.
Jak důležitý je pro vás samotný text, slova? Přikládáte slovům jinou váhu než vizuální stránce?
Já
nedělám hranice mezi slovy a vizuální stránkou inscenace. Pro mě jsou to všechno nástroje, kterými nějakým způsobem můžu popsat realitu nebo si ji sám vytvořit. Pro mě jsou slova stejně důležitá jako jejich nepřítomnost. Ticho, hudba, prostor, příroda a člověk jako součást přírody. Slova jsou nástroj, kterými se člověk snaží přírodu popsat.
Instrument, kterým člověk pýtá se přírodu, je to popsat.
Vytvořil jste i projekt imerzivního divadla Černý ruský na motivy Puškinova románu Dubrovský. Už jste zmínil, že je pro vás důležitý prostor jeho působení na diváka. Budete v podobných projektech pokračovat?
Ano, velmi se mi líbí tento žánr, protože tam dochází k nesmírně zajímavému vzájemnému vztahu mezi prostorem a divákem a zároveň k zajímavému vztahu s dramaturgií a taky k velmi překvapivému a složitému vztahu s technickou stránkou představení. Proto se určitě do nějakého dalšího imerzivního představení pustím. Líbí se mi to.
Já obязательно сделаю ещё один или не один иммерсивный спектакль. Это очень здорово, мне нравится.
Říkal jste, že v divadle nerozlišujete jednotlivé žánry. V jednom rozhovoru jste citoval ruského filmového historika Nauma Kleimana, který prohlásil, že umění, na rozdíl od vědy, nezkoumá život po částech, ale v celku. A posláním umění je vrátit člověku prapůvodní celistvé vnímání světa. Jak se rozhodujete, kterým směrem se budete ubírat v té či oné inscenaci? Zda využijete tanec, klauniádu nebo muzikál? Jakými prostředky dosáhnete onoho celistvého vnímání?
Ať chceme nebo ne, skládáme se z toho, čím jsme se v životě zabývali. Já jsem se zabýval činoherním a tanečním divadlem. Důležité místo u mě vždy zaujímala klauniáda. To je zkrátka soubor nástrojů, které ovládám a tím pádem se stává součástí mého tvůrčího jazyka. Kdybych ku příkladu ovládal klasický balet a uměl dělat choreografie, pak bych to jistě také využíval. Když se mi do inscenace hodí balet, pozvu si nějakého dobrého choreografa. V tomto smyslu nevnímám žádné hranice. Snažím se naslouchat hlavní podstatě daného materiálu. To, co si vybírám, tedy literatura, je tak jako tak centrická. Text slouží jako opěrná konstrukce mých inscenací. Snažím se pochopit podstatu a vybrat žánrové charakteristiky mé budoucí práce. Hledám osobitost i potřebné proporce.
Jací režiséři nebo tvůrci vás inspirují?
Mně hodně líbí Romeo Castellucci a Dimitris Papaioannou.
Velmi se mi líbí Romeo Castellucci a Dimitri Papaioannou. To jsou dva tvůrci, kteří dělají skvělé divadlo a strašně rád sleduju jejich práci. Jsem taky velkým přítelem Kirila Serebrenikova. Jeho práce, způsob myšlení a tvorby se mi líbí. Taky Boris Juchananov, ale spíš jako činitel, protože to, čím se zabývá, už skoro překračuje hranice představení a mění se spíš v divadelní hnutí nebo školu. Je to takové všeobjímající. Je uměleckým šéfem divadla Elektroteátr Stanislavský. Serebrenikov zase vede Gogol Centrum. To jsou otevřená divadla, v kterých se tvoří spousta zajímavých věcí. Chodí tam studenti. Kdyby to někoho zajímalo, může si je vygooglit na internetu a zjistit, co všechno se tam děje.
Jak se obecně daří nezávislému divadlu v Rusku? Je o ně zájem? Má nějakou podporu?
Já ani nevím, jaké divadlo můžu nazvat nezávislým nebo experimentálním. Divadlo se bez státní dotace neuživí, až na výjimky. V tomto smyslu nemůže v Rusku existovat nezávislé divadlo bez finanční podpory. Ale myslím, že i u vás je to podobné. Nezávislá divadla žijí z grantů, ať už státních nebo jiných struktur. A v momentě, kdy závisíte na jejich financích, nemůžete být nezávislí, takže mít skutečně nezávislé divadlo je nemožné z celé řady důvodů. Divadlo bude vždycky na někom záviset, na divácích a mnoha dalších lidech, protože divadlo to jsou hlavně lidé, kteří jsou do procesu tvorby vtaženi z různých stran. Takže z tohoto pohledu si myslím, že nezávislé divadlo je utopie. Možná přece jen někde existuje, ale je to hrozně vzácné.
Это мне кажется какая-то очень большая редкость.
Jak byste definoval divadlo, které je vám blízké?
Я не знаю, это театр... Меня интересует абсолютно любой театр.
Nevím. Mě zajímá jakékoliv divadlo. Nejen divadlo, život. Zajímá mě všechno, co se se mnou děje, co mě obklopuje. Proto nevím, jak ho popsat. Je to divadlo, které nabízí něco nečekaného. Něco, co neznám. To mě zajímá.
Je to što-to, čeho já neznám. To mě neinteresuje.
Co by podle vás mělo divadlo přinášet nebo dávat? Je pro vás prostředkem komunikace?
No, dla mě je to můj půjč, že to moje žizně, jak teatrem živu.
Je to moje cesta, můj život. Divadlem já žiju. Je prostředkem komunikace, je pro mě prostředkem poznání světa i sebe samého. Je to jako model světa, který se snažím popsat. A tím popsáním ho třeba i změnit. Možná je to generátor, který vytváří nové smysly. Neviditelné věci dělá viditelnými. A co by divadlo mělo, to nevím. Možná nemusí nic, anebo všechno. Divadlo musí všechno.
No a co on dlužen, já neznám. Ničeho, může být. A může být vše. Teatr dlužen vše.
Děláte politické divadlo?
Мне кажется, политический театр это то, что происходит, собственно говоря, в телевизоре.
Myslím, že politické divadlo je to, co se děje v televizi nebo na internetu. Politické divadlo existuje nezávisle na divadelních tvůrcích. Organizují ho zcela jiní lidé a to hlavní je, že se ho nemůžete neúčastnit. Ať chcete nebo ne, stáváte se v tomto divadle hercem. Je důležité na to upozornit, zviditelnit tuto skutečnost, že i když si to nepřejete, jste hercem v představení. A je zajímavé, kdo ho režíruje a kdo je divák. Podle mě je tohle to nejdrsnější imerzivní divadlo na světě.
No je to samý lukruto imerzivní teatr, mě kažete, v míře.
Co bude váš příští projekt po pražské inscenaci The Trial?
Já budu v Teatře Nácii v Moskvě stavit spektakl po motivům kinofilmu Cirk.
V Divadle národů v Moskvě budu inscenovat hru na motivy filmu Cirkus Grigorie Alexandrova. Je to snímek z roku 1936. Hlavní roli v něm hraje Ljubov Orlová. Byl to oblíbený Stalinův film a já z něho udělám něco na způsob muzikálu. Je to skvělý sovětský film. Je zajímavé, že je takový pozitivní, optimistický, veselý, rozzářený. Přitom rok po jeho vzniku začaly v Sovětském svazu strašlivé represe. Spousta lidí byla popravena. Mezi nimi i Meyerhold, Babel. To je úplně neuvěřitelné. Díval jsem se na ten film v dětství, miloval jsem ho. Díky němu jsem si vytvořil zcela mimořádnou představu o Sovětském svazu. A pak, když jsem vyrostl a začal poznávat svět, zjišťoval další informace, teprve pak jsem pochopil, jak moc se liší obal od bonbonu. Protože pod tím cukrátkovým obalem můžou být děsivé věci. I naše současná realita je taková. Pod obalem se ukrývá všelicos.
I naše realnost je taková, že...
Říká Maxim Děděnko, který nastudoval v pražském prostoru Kino 64 u Hradeb inscenaci The Trial na motivy Kafkova procesu. Kromě literární předlohy v ní využívá i dokumentárních materiálů ze soudních procesů nejen v Rusku, ale i u nás a dalších zemích. Jak sám uvedl, zajímá ho, jak funguje soudní mašinérie v současném světě, kde se stírají hranice mezi pojmy, jako je spravedlnost a bezpráví, pravda a lež, vina a nevina. Inscenace, jak je u Děděnka zvykem, balancuje na pomezí pohybového, tanečního, hudebního a dokumentárního divadla. Součástí jsou i filmové projekce a detailní záběry tváří jednotlivých postav, které se promítají na stěny i na strop v přímém přenosu. Velká očekávání spojená s Děděnkem a jeho zpracováním kafkovského motivu se ale bohužel nenaplnila. Syrový betonový prostor bývalého kina sice dokonale podtrhuje atmosféru zmaru a bezvýchodnosti a skvěle vyhovuje požadavkům site-specific projektu. Jenže když trávíte půl druhé hodiny ve studeném sále bez vytápění, kde je teplota jen lehce nad nulou, navíc s všudy přítomným pachem plísně, pak vám i nejsrdcerivnější scény připadají zcela nicotné v porovnání s utrpením, které právě prožíváte. S tím souvisí také délka představení. Kdyby ho režisér zkrátil na hodinu, bylo by to jistě ku prospěchu. Značným problémem je i špatná akustika. V inscenaci zní úryvky z výslechů současných politických vězňů, z jejich korespondence a výpovědí u soudů, jenže většině z nich téměř není rozumět. Ani pohybově taneční stránka inscenace nenadchne. Je nevýrazná, nepříliš originální, což platí i o režii, využívající otřepaných postupů, ať už jsou to záběry kamery do tváří publika, nahota jako symbol zranitelnosti a ponížení, vypjatý řev a podobně. Vzhledem k tomu, že měl Děděnko k dispozici skvělé performery, jako je Nela Kornetová, Robert Nížník nebo Jun Van Kim, jistě mohl jejich potenciálu lépe využít. V inscenaci je sice i celá řada působivých a velmi sugestivních momentů, jenže záplava výše zmíněných nedostatků je snadno přetluče. Nezbývá než doufat, že příští setkání s tvorbou Maxima Děděnka u nás bude minimálně takovou událostí, jako jsou jeho cenami ověnčené inscenace v Rusku. Tímto se s vámi loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Marina Feltlová.